Dobar dan, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Vacković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Četvorica optuženih za ubistvo Nikole Vojevića i Miloša Vidakovića prvostepeno osuđena na ukupno 114 godina zatvora. Velika Britanija tokom prošle nedeljne krize na severu Kosova tražila od Srbije da protera ruskog diplomatu, tvrdi šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Najmanje 15 žrtava napada militanata Boko Harama u Nigeriji. Nekadašnji gigant industrija motora Rakovica prodata indijskoj kompaniji Tafe. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori i novinar Sead Sadiković, na domak čijeg doma u Bijelom polju je noćas aktivirana eksplozivna naprava.
Nije bomba, nego bruka. To je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama. Ako ne nađu ovaj put, a kažu da rade, ne znam kako komentarisati.
Dva meseca od posljednjeg skupa na kome su desničarske grupacije glorifikovale nacizam, iščekuju se konkretne mere nadležnih, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalno elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Specijalni sud u Beogradu izrekao je presudu višegodišnjih kazni zatvora četvorici pripadnika organizovane grupe zbog ubistva Nikole Vojevića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi 2013. godine. Miloš Delibašić, koji je bio optužen kao organizator kriminalne grupe, kao i za pomaganje u ubistvu Vidakovića, je oslobođen. Njemu je ukinut pritvor i on će u toku dana biti pušten iz okružnog zatvora u Beogradu. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Na 35 godina zatvor osuđen je Saša Cvetanović kao neposredni izvršilac ubistva Bojovića, na 35 godina osuđen je i Slaviša Novaković, a Ratko Koljanšić na 30 godina. Miloš Vojinović je priznao ubistvo Vidakovića i članstvo u kriminalnoj grupi. Svedočio je protiv ostalih optuženih kako bi dobio kaznu zatvora od 10,5 godina. Njemu je pridodata i jedna stara kazna, pa je osuđen ukupno na 14 godina zatvora. U odsustvu su osuđeni Ratko Koljanšić i Slaviša Novaković. Preneli su mediji. Goran Bojanić je oslobođen optužbi da je bio pripadnik ove grupe. Tokom suđenja, koje je počelo 2016. optuženi su negirali učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi i povezanost sa ubistvima, izuzev Miloša Vojinovića. Kao organizator kriminalne grupe bio je optuženi Slobodan Šaranović, ali je on ubijen u februaru 2017. u Budvi. Ubijen je Nikola Bojović i brat Luke Bojovića, koji u španskom zatvoru od februara 2012. izdržava kaznu od 18 godina zbog nezakonitog arsenala oružja koje je kod njega pronađeno u Valenciji. Ovo je prvostepena presuda na koju i osuđeni i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nije bomba, nego bruka, to je puklo. Prva je reakcija koju je Radio Slobodna Evropa saopštio Sead Sadiković, na domak čijeg doma je noćas u Bijelom polju aktivirana eksplozivna naprava. Eksplozija se dovodila ispod vozila beogradskih tablica, koje je bilo parkirano ispred kuće novinara TV Vijesti. Ako ne nađu počinioca ovoga puta i ako ne urede ništa, ne znam kako to da komentarišem, rekao je Sadiković našem Predragu Tomoviću.
Bjelopoljac sa prebivalištem u Austriji dovezao se juče iz Beograda do Bijelog polja i parkirao automobil beogradskih registarskih oznaka na mjestu gdje je to novinar Sad Sadiković svakodnevno čini, a prema pisanju medija u trenutku eksplozije sjedio je u obližnjem kafeu. Sad Sadiković je Radiju Slobodna Evropa kazao da očekuje od nadležnih da otkriju odgovorne za napad i utvrde kome je bomba bila namijenjena.
Naravno, ne mogu da kažem da sam ja bio meta, pa čak i ako sam bio meta, opet nisam bio meta, možda paradoksalno. Zvuči, meta je bila crnogorska javnost. Uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka, to je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama. Ako ne nađu ovaj put, a kažu da rade, a pričaju da rade i u slučajima kad u centru ubiju nevinog mladića, a dakle ne urade ništa, to ne znam kako komentarisati.
Sadiković nam je kazao da su oni muškarac koji se automobilom dovezao iz Beograda u Bijelo polje saslušani u centru bezbjednosti u tom gradu.
Bili smo zajedno u policiji, pričali priče. Koliko sam shvatio, on ne sumnja ni na koga. Uzeo je rentakar iz Beograda, došao u Bijelo Polje. Parkirao se tuđe, ja parkiram jer su mu tako kazali, evo Seja nema, ostavi tu auto, ići ćeš brzo. I desilo se to što se desilo, njemu ili meni, ne znam. Valjda zato postoje organi nadležni koji bi trebalo to da konačno jednom riješe, i zbog svih novinara, i zbog svih građana Crne Gore.
Sadiković se ironično osvrnuo na nedavnu izjavu lidera DPS-a i kandidata te stranke za predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, da je kriminal prateći problem ubrzanog civilizacijskog razvoja, ali da će Crna Gora smoći snage da ga iskorijeni.
Da zamolim nadležne da uspore naš civilizacijski razvoj, da stanemo malo, odnosno predaleko, drugi put će, idući put će valjda sa civilizacijskim razvojem da nam atomske bombe pred kućama pucaju.
Društvo profesionalnih novinara Crne Gore izrazilo je zabrinutost zbog eksplozije u blizini kuće novinara Seada Sadikovića i ponovo pozvalo nadležne da procesuiraju napadače na novinare i rasvijetle eksplozije počinjene na njihovu štetu. Podsjećaju da je Sadiković zbog istraživačkog novinarstva bio meta prijetnji koje je prijavio policiji, te da očekuju da policija otkrije ko postavlja eksplozive ispred kuća novinara ili auta bezbjednosno interesantnih osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Velika Britanija u vrijeme prošlonedjeljne krize na severu Kosova tražila od Srbije da se odredi prema Rusiji i protera ruskog diplomatu, izjavio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije. Dačić je televiziji Pink rekao da Srbija neće proterivati ruske diplomate jer želi dobre odnose sa Rusijom. Više od 20 država svijeta, među kojima Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Njemačka, proterale su ruske diplomate, solidarišući se sa Velikom Britanijom, na čijoj se teritoriji dogodilo trovanje dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja, označavajući Rusiju kao odgovornu za to. Kada je reč o zemljama Zapadnog Balkana, Albanija je proterala dvoje ruskih diplomata, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija po jednog, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu povlačile takav potez. Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke trebalo bi u ponedjeljak tokom popodneva da informišu partijske lidere u svojim državama o toku makedonsko-grčkih pregovora o imenu Makedonije. Nikola Dimitrov, šef makedonske diplomatije, čelnike parlamentarnih partija, će odvojeno informisati o pregovorima sa Grčkom, što će učiniti i Nikos Kocijas, šef diplomatije Grčke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici islamističke militantne grupe Boko Haram ubili su najmanje 15 osoba u napadu u gradu Majduguri na severoistoku Nigerije, rekao je zvaničnik službe za vanredne situacije. Belo Dambata, šef tima za brze odgovore Agencije za vanredne situacije, rekao je da je u napadu koji se dogodio kasno uveče u nedjelju povrijeđeno 68 osoba. A Kina je od ponedjeljka nametnula tarife do 25% na 128 američkih uvoznih roba, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u martu podigao carine za uvoz stranih čelika i aluminijuma. Detalje ima Mila Dobradović.
Porast tenzija između dvije najveće ekonomije na svijetu eskalirao je sa najnovijim saopštenjem kineskog ministarstva financija. Peking naime kaže da su sankcije za preko 100 američkih proizvoda, koje je prvi put predložio prije 10 dana, odgovor na tarife američkog predsjednika Donalda Trumpa za uvoz čelika i aluminijuma iz Kine i nekih drugih zemalja. Kineska novinska agencija Xinhua objavila je zvanično saopštenje ministarstva financija Kine na svojoj web stranici.
Kina je suspendovala tarifne koncesije na 128 artikala američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i voće, počevši od ponedjeljka. Komisija za carinsku tarifu Državnog vijeća Kine odlučila je da nametne tarifu od 15% na 120 proizvoda uvezenih iz Sjedinjenih Država, uključujući voće i srodne proizvode, te tarifu od 25% na 8 stavki uvoza, uključujući svinjetinu i srodne proizvode. Ovo je odgovor na odluku američke administracije da uvede tarifu od 25% za uvoz čelika i tarifu od 10% na aluminijum.
U prvim reakcijama na kinesko-američki trgovinski rat dopisnik BBC-a iz Hong Konga javlja da je krađa intelektualnih svojina u Kini bila iskra koja je zapalila vatru. Naime, ako strane kompanije žele da posluju u Kini, one moraju predati svoju intelektualnu svojinu kako bi dobile tu privilegiju. Ipak, sada kada su kineske odmazde sa tarifama otpočele, postoje eksperti koji kažu da lansiranje potencijalnog tarifskog rata nije način da se riješi problem. Naravno, drugi odgovaraju da se Kina već godinama izvlači i da su potrebne čvrste mjere kako bi se nametnule promjene. Podsjećanja radi, američki predsjednik Donald Trump je 9. marta potpisao dokument o nametanju tarifa od 25% za uvoz čelika i 10% za uvoz aluminijuma, jer će to, kako je rekao, oživiti američku ekonomiju.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai napustila je Pakistan posle četvorodnevne posete i vratila se u Veliku Britaniju, gdje živi posljednjih 5 godina, saopštile su pakistanske vlasti. Njen iznenadni dolazak prošlog četvrtka bio je prva poseta Pakistanu otkako je 2012. teško povrijeđena u napadu Talibana. Meta Talibana je postala zbog kampanje za obrazovanje devojčica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomske teme, industrija mašina i traktora Beograd IMT prodata indijskoj firmi Tafe po početnoj ceni od oko 66 miliona dinara. Ta indijska firma bila je jedini učesnik na aukciji, a ista kompanija i višedecenijski partner IMT-a. Kamala Huđa, zamjenik direktora kompanije, govorio je o budućim planovima.
Samim time što smo kupili IMT brand je da bi mi pravili traktor pod IMT brendom. Inače, zašto bi ga kupili? Možemo i dalje ga prodajemo pod Tafeom. A imamo dugoročne planove da je kad postignemo 50% domaćeg udela, znači proizvoda da je iz domaćih delova i kooperanta, onda imamo namjeru da se širimo i u Rusiju i u druge zemalje sa kojima Srbija ima strateške ugovore.
Rekao je predstavnik kupca indijske kompanije Tafe. Prodati su građevinski objekti, pravo na žig i oprema, dok zemljište ostaje u vlasništvu države. IMT, nekadašnji gigant, je u stečaju 2015. kada je dug bio 186 miliona evra. Fabrika je nekada proizvodila oko 400.000 traktora. U ovom bloku je još jedna informacija. Pripreme za osnivanje i početak rada Kinesko-Srpske privredne komore su u posljednjoj fazi, izjavio ambasador Kine u Srbiji Li Man Chang tokom razgovora sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislavom Nikolićem, koji će i prihvatiti titulu počasnog predsjednika te organizacije, saopšteno je posle sastanka dvojice zvaničnika u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
2 mjeseca pošto u Beogradu održan skup desničarskih organizacija koje su glorifikovala lik i delo Milana Nedića, saradnika nemačkog okupatora i predsjednika kvinsliške vlade Srbije u vrijeme Drugog svjetskog rata. Na naš upit više javno tužiloštvo informisalo RSE da je protiv osobe inicijala GM podneta krivična prijava, ali bez preciziranja detalja. Neposredno nakon tog skupa beogradski mediji su izvestili da je prijava podneta protiv Marka Gajinovića iz Beograda, koji je prethodnih godina javno nastupao u ime desničarske organizacije Nacionalni srpski front. Kako je pisano, osumnjičen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Detalje ima Sonja Gočanin.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovdje su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni iz svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačene su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima iz auspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima, na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživala zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milana Nedića za zločine u Drugom svjetskom ratu.
Oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tome?
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju i koje propagiraju službu okupatoru, zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I ja smatram da su prosutni skupovi koje moraju da se zabranjuje.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da se on, da je on neki heroj. Po meni su svi koji su ubijali nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti i četvorica optuženih za ubistvo Nikole Bojevića i Miloša Vidakovića prvostepeno osuđena na ukupno 114 godina zatvora. Velika Britanija tokom prošle nedeljne krize na severu Kosova tražila od Srbije da protera ruskog diplomata, utvrdi šef diplomatije Ivica Dačić. Najmanje 15 žrtava napada militanata Boko Harama u Nigeriji. Nekadašnji gigant industrija motora Rakovica prodata indijskoj kompaniji Tafe. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U drugom delu emisije, između ostalog, je li na pomolu razrešenje kragujevačkog rektora Nebojše Arsenijevića, čiju je smenu predložila Agencija za borbu protiv korupcije. Za naš program govore rektor Arsenijević i Nemanja Zdravković, docent Medicinskog fakulteta.
Po zakonu, jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličani u savetu i sanatnog univerziteta.
Ovde je znanje urušeno, ovde je kvalitet nastave urušen, to je problem sa kojim će tek da se suoči država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nema informacija da li su nadležni predvođeni ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem pokrenuli postupak za smenu rektora Univerziteta u Kragujevcu Nebojše Arsenijevića, čije je razrešenje zbog sukoba interesa predložila Agencija za borbu protiv korupcije. Osim toga, inspekcija Ministarstva prosvete konstatovala je da je sin rektora Arsenijevića upisao doktorske studije na Fakultetu medicinskih nauka pre završetka osnovnih studija. Detalje ima Branko Vučković.
Docent dr. Nemanja Zdravković sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu kaže za Radio Slobodna Evropa da ministar Šarčević ima pravo i razloge za Arsenijevićevu smenu samo na osnovu činjenica koje je utvrdila inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Prvo da je sin rektora Aleksandar Arsenijević protivzakonito stekao diplom. I druga stvar koja je činjenično utvrđena je da je 42 ljudi sporno, nelegalno upisano na doktorske studije. S obzirom da je cena školarine za jednog doktoranta 4.000 evra, dolazimo do sume od oko 160.000 evra.
Rektor Arsenijević je u više navrata negirao sve optužbe, tvrdeći da mu je afera nameštena. Pre mesec dana na sednici Saveta univerziteta ponovo je jednoglasno izabran za rektora sa mandatom od 3 godine. U međuvremenu Savet je, nakon najave ministra Šarčevića da će ipak smeniti Arsenijevića, još jednom zasedao i, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Siniša Ranđić, predsednik Saveta univerziteta, ponovo odbacio višemesečne institucionalne i vaninstitucionalne pritiske, potvrdivši svoje ranije odluke.
Naš jednoglasni stav je bio da ne prihvatimo takve pritiske i da prosto zaštitimo i univerzitet i naravno rukovodstvo univerziteta, imajući u vidu pre svega da smo postupali prema zakonu i sa druge strane poštujući autonomiju univerziteta.
Arsenijevićevi oponenti osporavaju i odluke saveta, tvrdeći da su svi članovi izabrani u vreme njegovog mandata i da predstavljaju grupu interesno povezanih lica, koja se izjašnjavaju po automatizmu i uvek jednoglasno. Međutim, rektor Nebojša Arsenijević kaže za Radio Slobodna Evropa da u savetu univerziteta ima 19 nezavisnih članova, koji su slobodno vrednovali njegov rad u prvom rektorskom mandatu i ponovo mu ukazali poverenje.
Za mene je to velika satisfakcija za 3 mjeseca što se nikad u istoriji univerzitetskog obrazovanja u Srbiji nije dešavalo. Ja sam praktično 3. put na savetu uz 2 glasanja na senatu i svuda jednoglasno potvrđen za rektora univerziteta. Time su članovi saveta pokazali razumevanje zakona. Po zakonu jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta.
U očekivanju konačne odluke ministra Šarčevića, dr. Zdravković ističe da je u ovom slučaju veoma važno i pitanje kvaliteta nastave i od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Očekuje da prilikom odlučivanja ima i to u vidu.
Ovdje je znanje urušeno, ovdje je kvalitet nastave urušen. To je problem sa kojim će tek da se suoči država, kad bude vidjela da izlaze kadrovi koji ne znaju da obavljaju svoj posao. Znači, ko će da nas leči sutra?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A od septembra ove godine medicinska škola u Novom Pazaru trebalo bi da ponese ime po zdravstvenim radnicima Dževadu Ljajiću i Miroslavu Veselinoviću, koji su pre 3 godine poginuli u padu helikoptera Vojske Srbije. Detaljnije Amela Bajrović.
Gradsko veće Novog Pazara pokrenulo je inicijativu i od Ministarstva prosvete traži odobrenje da srednja medicinska škola u ovom gradu promeni ime po ovim tragično stradalim zdravstvenim radnicima. Pre 3 godine u blizini Beograda srušio se transportni helikopter Vojske Srbije u kojem je poginulo 7 ljudi na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara, a među njima su bili i lekar Dževad Ljajić i anestetičar Miroslav Veselinović. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da su njih dvojica heroji Novog Pazara koji su žrtvovali živote kako bi spasili bolesnu bebu.
Ovo je najmanje što grad može da uradi i ima obavezu da ovakve plemenite ljude nikada ne zaboravi.
Direktorka medicinske škole Šarifa Preljević rekla je za Radio Slobodna Evropa da su kolektivi đaci ove obrazovne ustanove sa poštovanjem prihvatili odluku gradskog veća.
Škola je pored zdravstvenog centra, ljudi se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, mi edukujemo đake iz te oblasti, tako da smatram da je nekako i sasvim prirodno da škola nosi naziv po njima. Nešto što je interesantno, moram vam reći da je sin od gospodina Veselinovića naš učenik, on je 1. razred, imao je veliku želju da pohađa medicinsku školu, verovatno zato što mu i otac bio zdravstveni radnik.
Učenici ove škole, Elma Muratović i Enes Mehmedović.
Kao budući medicinski radnik, znajući odgovornost i žrtvu, veoma sam srećna što će se naša škola zvati imenima ovih heroja.
Smatram da je promjena naziva škole u 2 heroja veoma plemenit čin od strane naše škole, znajući da su 2 čovjeka izgubila život na najhumaniji način, odnosno spasavajući odavanje počasti kroz naziv škole, on će večno živjeti sa nama.
Pored Ljajića i Veselinovića u padu letelice poginuli su i pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Drajić, mehaničar letač Ivan Miladinović i beba iz porodice Ademović. U znak sećanja na ovu tragediju, pre 2 godine je plato iza kulturnog centra u Novom Pazaru u centru ovog grada preuređen, a na zidu ove ustanove velikim slovima piše da se ne zaboravi, kao i datum njihovog stradanja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
U nastavku o problemima sa snabdevanjem pijaćom vodom u regionu. U Slavonskom Brodu i okolini voda za piće je već 3. dan puna ugljevodonika, pa se građani pitkom vodom snabdevaju iz cisterni. Danas su počeli radovi na snabdevanju gradske vodovodne mreže sa vodosnabdevanjem Sikerevci, pa će za najkasnije 2 nedelje građani Slavonskog Broda moći da piju ispravnu vodu iz svog vodovoda, pripremio Enis Zebić.
Gotovo 100.000 stanovnika Slavonskog Broda i okolnih mjesta od subote je bez pitke vode, nakon što je ustanovljeno da je voda iz vodovoda onečišćena ugljikovodicima i da se ne može piti ni nakon prokuhavanja. Danas su započeli radovi da se brodski vodovod spoji sa vodocrpilištem Sikirevci oko 35 km istočno od Slavonskog Broda. Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Očekujemo da će oni biti gotovi u roku 2 dana, istovremeno negdje do petka izvodit će se radovi dodatno na dogradnji potrebne crpne stanice, aktiviranju znači agregata, kako bismo negdje do petka bili spremni na neki način da omogućimo kontakt Slavonskog Broda sa vodom s područja crpilišta Sikirevci.
Kako treba i pročistiti lokalni vodovod, očekuje se da će Brođani za najkasnije 2 tjedna moći piti ispravnu vodu iz njega. Uzrok onečišćenja je najvjerojatnije puknuće cijevi naftovoda kojim se do rata nafta transportirala iz rafinerije u tadašnjem Bosanskom Brodu, pa je, kako tvrdi inspekcija, 150 do 200 litara zaostale nafte ili benzina iscurilo u tlo i zagadilo brodsko vodocrpilište. Kako brodska rafinerija, koju su međuvremeno kupili Rusi, zagađuje zrak, dogovoreno je da se do nje iz Hrvatske dovede plin koji bi kao pogonsko gorivo zamijenio mazut i da se na taj način smanji zagađenje, zbog kojeg stanovnici Slavonskog Broda prosvjeduju već 9 godina. Međutim, čini se da je kod pregledavanja cijevi došlo do prsnuća i izljevanja, što u tvrtki Crodux oštro negiraju, ali ne daju drugo objašnjenje kako je do onečišćenja ugljikovodicima došlo. Mnogi u Brodu tvrde da se izlilo mnogo više, a ne svega 150 do 200 litara. Za naš program govori Mladen Sudar iz udruge Brođani za Brod.
Nas prvo zanima kako je moguće da tolike tisuće litara ostane zaboravljeno u cjevovodu gotovo 30 godina, jer ta mogućnost curenja postala vjerojatno bilo u kojem trenutku zbog korozije. A potom i sama primopredaja, kako je došlo do primopredaje tog cjevovoda. Pa onda u konačnici koliko je stvari procurilo, kako je zaštićen taj naš izvor od ovakvih situacija, s obzirom da se tako blizu nalazi tome cjevovodu starom. Puno je tu pitanja koje Brođane muči. Mi ćemo dalje ustrajati na tome da se do kraja daju odgovori na ta pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dom za decu i omladinu Petar Radovanović u Užicu postoji čitav jedan vek i kroz njega su do sada prošle stotine mladih ljudi bez roditeljskog staranja iz cele Srbije i regiona. I nakon punoletstva, dok se još školuju, mladi ostaju u domu, a kakva je njihova sudbina, ali i planovi za budućnost čućemo od Novke Ilić.
10 mladih u Užičkom domu je punoletno. Ostali su tu jer studiraju u Užicu. Među njima je i Silvana Mitrović iz Arilja.
Imam 21 godinu, studiram u Pedagoški fakultet za vaspitača. U dom sam došla 2005. godine. Bilo mi je zastrašujuće. Imala sam baš onako loše djetinjstvo.
Šta planiraš? Gde ćeš da živiš?
Pa ima vremena, ja sam uporna i baš sam onako snalažljiva. Normalno da ću na vreme krenuti da razmišljam o svom životu, kako ću, šta ću, jer stvarno ne bih voljela da zavisim od nekoga.
Silvanina drugarica je Anđela Perović. Ima 19 godina, studira isti fakultet i ne interesuju je predrasude o domcima.
Rodom sam iz Crne Gore, iz Berana. Kao mala sam ostavljena dom Bijela, mladost. 2002. me usvojila porodicu u Stepojevcu, mene i brata. I to vremenom nije funkcionisalo. Krenuli smo da pravimo probleme i onda je centar shvatio da treba da nas razdvoji. Stepana su poslali u Niš, mene su poslali ovdje. Ja sam ovdje došla u dom 2013. godine. Mogu vam reći da sam se ja lepo uklopila vamo, pošto sam tako druželjubiva i ono, i svidjelo mi se ovdje. Upisala sam školu ovdje i onda sam se vremenom smirila. Shvatila sam da ako nastavim da pravim probleme, da će da me izbaci odavde, a meni se ovdje stvarno svidjelo. Nego ono i pubertet i hoćeš i ovo i duži izlazak i onda opet. Izabrala sam taj pravi put da treba da upišem fakultet, da sutra budem svoj čovjek, da ne zavisim ni od koga. Treniram kickboks i to me nekako čini srećnim.
Da li se plašiš trenutka kada iz doma budeš morala da izađeš?
Sad kad bi bio, plašila bi se, ali s obzirom da to za 4-5 godina da će biti još zrelije. Svi mi gledamo pozitivno i umemo da se izborimo za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vesti. Četvorica optuženih za ubistvo Nikole Bojevića i Miloša Vidokovića prvostepeno osuđena na ukupno 114 godina zatvora. Velika Britanija tokom prošle nedeljne krize na severu Kosova tražila od Srbije da protera ruskog diplomatu, tvrdi šef diplomatije Dačić. Kina uvela tarife na američki uvoz nakon što su Sjedinjene Države podigle carine za uvoz starih čelika aluminijuma. Nekadašnji gigant industrije motora Rakovica prodata indijskoj kompaniji TAFE. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Vasković i Milan Nešić. Prijetan dan.